Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Na Kosovu uhapšeno još dvoje osumnjičenih za terorizam, među njima i Imam iz Gnjilana. Ugovor sa Etihadom o privatizaciji JAT-a je bila jedinstvena prilika za Srbiju, izjavio Aleksandar Vučić. Hoće li istraga prodaje naftne industrije Srbije ruskom Gazpromneftu pogoršati odnose Beograda i Moskve? O spornoj privatizaciji Solane u Ulcinju. Vlada Federacije BiH napokon posle 3 mjeseca donela uredbu o dodjeli pomoći stanovništvu pogođenom poplavama. Nakon stupanja na snagu zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj, vezu će ozakoniti i Ivan iz Beograda i njegov partner iz Zagreba. Za to vrijeme u Srbiji utopija donošenje zakona o istopolnim zajednicama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o hapšenju još dve osobe na Kosovu po optužbi za terorizam, među kojima je Imam El-Kudus džamije u Gnjilanu, javlja Amra Zeneli.
Na Kosovu jutro su uhapšene još dve osobe pod sumnjom za regrutaciju za terorizam, organizovanje i učešće u terorističkoj grupi i posticanje nacionalne mržnje, saopštila je policija. Baki Kiljani, portparol policije Kosova, je kazao da je današnje hapšenje povezano sa hapšenjem 4 osobe u junu mjesecu u Kačaniku. Inače, hapšenja su nastavak policijske akcije koja je otpočela u ponedjeljak kada je uhapšeno 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući podršku u terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Svima njima je osnovni sud danas odredio jednomesečni pritvor. Advokat jednog od osumnjičenih, Besnik Beriša, u izjavi za naš program kaže da je odluka suda o jednomesečnom pritvoru za sve osumnjičene loša vest za Kosovo. Ako je sud uspeo da dokaže osnovnu sumnju da su oni bili uključeni u krivična dela kojim se stavljaju na teret, to znači da je sud potvrdio i neuspeh bezbednosnih institucija koje su trebale da budu budne i da rade na sprečavanju delovanja bilo koje prirode, a koja mogu predstavljati pretnju bezbednosti Kosova i zemljama koje su prisutne na Kosovu, kazuje Beriša. On dodaje da obrazloženje odluke suda ima nedostatke zakonika o krivičnom postupku, odnosno nedostaje obrazloženje za svakog osumnjičenog pojedinačno. Stoga advokat Beriša se nada da će apelacioni sud nakon podnošenja žalbe poništiti odluku i slučaj ponovo vratiti na sud. Inače, jedan od uhapšenih danas pod inicijalima ZČ je Imam El-Kudus džamije u Gnjilanu i sumnjiči se da je bio jedan od glavnih inspiratora džihada. Uhapšen je u svom automobilu u šumi u blizini svoje kuće. Drugi osumnjičeni, LK iz sela Poljac u Skenderaju, pronađen je u svojoj kući. Obojici je određena mera zadržavanja od 48 sati. Tokom hapšenja zaplenjeni su i materijalni dokazi koji su povezani sa optužbama. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da je poslednja operacija policije Kosova nad određenim pojedincima osumnjičeni za terorizam dokaz koordinacije između institucija Kosova. Ova operacija je svakako dokaz i posvećenost policije u zaštiti i osiguravanju nacionalne bezbednosti naše države, kazala je Jahjaga prilikom posete generalnog direktorijata policije Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi blok o spornim privatizacijama JAT-a, naftne industrije Srbije i Solane u Ulcinju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji za novinare objavljujući ugovor sa Etihadom o privatizaciji JAT-a da je ova aviokompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bila jedinstvena prilika za Srbiju. Vučić je naglasio da je za objavljivanje ugovora dobio dozvolu prijatelja iz Emirata i da nema šta da se krije. Više pojedinosti, Milan Nešić.
Moja obaveza proizlazi iz činjenice ne zbog različitih interesnih grupa, već je to moja obaveza prema svim građanima Srbije koji su, rekao bih, zbog sve te medijske gungule počeli da sumnjaju i da misle šta se tu zaista krije.
Tako je premijer Srbije Aleksandar Vučić obrazložio odluku da godinu dana pošto arapski Etihad preuzeo JAT Airways, nacionalnog avioprevoznika Srbije, i velikog pritiska javnosti da to učini, obelodani detalje ugovora temeljem koga se to dogodilo. Prethodno je saopštio da je Srbiji uplaćena 1 milijarda dolara iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dogovorena kao pomoć budžetu. Vučić je negirao da je posao sklopljen sa Etihadom bio štetan po Srbiju, istakavši da se radilo o jedinstvenoj prilici bez koje bi Srbija ostala bez avioprevoznika. Etihad je, kaže Vučić, do sada od planiranih 100 uložio 40 miliona dolara.
Vlada Republike Srbije preuzela je da u kompaniju investira ukupno 60 miliona evra na sledeći način. 42 miliona gotovinske uplate, po 14 miliona u 2014. i 2015. i 2016. i do sada ništa nije uplaćeno. Dolara, izvinjavam se. 40 miliona gotovinski uplatili neplaćanje takse aerodromu, do danas ništa nije uplaćeno, a ukupan iznos taksi koji se ne plaća u aerodromu za 2014. godinu iznosi oko 9 miliona evra. I mi smo se obavezali, kao i za svako drugo preduzeće do sada, da preuzmemo dugove od kojih nam je 80% od potraživanja prema državi. To su sve naše obaveze. Ja mislim da nikada niko nije mogao ni da sanja da će da prođe ovako dobro.
Osim ugovora sa Etihadom, Aleksandar Vučić je objavio i ugovore o zakupu oko 10.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini sa kompanijom Al Rafaved iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, poslom koji je u poslednjih godinu dana takođe izazvao burne reakcije u javnosti. Vučić je objasnio da celokupnu investiciju obezbeđuje arapska kompanija sa kojom je potpisan ugovor.
Izvršit će se osnivanje zajedničke kompanije Al Rafaved i Republika Srbija u odnosu 80:20%. Dakle, mi smo vlasnici 20%. Oni daju 8 miliona dolara, mi dajemo 2 miliona dinara. Koliko nam to dođe? To nam dođe negde oko 16.000 evra. To je naša jedina obaveza da imate u vidu. Celokupnu investiciju obezbeđuje kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 140,5 miliona evra. Bez obaveze investiranja Republike Srbije, a uz zadržavanje ugovorenih 20% udela u zajedničkoj kompaniji.
Ugovori o kojima je Vučić govorio objavljeni su na sajtu Vlade Srbije. Za Radio Sloboda Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
U međuvremenu vlasti u Srbiji pokrenule su istragu povodom prodaje naftne industrije ruskom Gazprom Njeftu 2008. godine. Hoće li to pogoršati odnose Moskve i Beograda, na što je upozorio bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, ili ona ni na koji način te odnose neće poremetiti, što je ustvrdio premijer Vučić? Kakav god bio odgovor na ovo pitanje, svakako je legitimno pitati se zašto se baš sada, dakle 6 godina nakon prodaje NIS-a Rusima i 2,5 godine nakon dolaska Vučićeve Srpske napredne stranke na vlast, pokreće istraga te privatizacije, beleži Branka Trijević.
Krije li se iza tog tajminga kontekst pogoršanja odnosa između Rusije i Zapada? Da li srpska vlast, kako piše ruski dnevnik Komersant, pokretanjem ove istrage pokušava da manevriše u atmosferi sukoba između Moskve i Brisela? Da li je u pozadini preduzimanja ove istrage namera Beograda da pošalje dvostruku poruku, da jednim udarcem ubije dve muve, pokazivanje mišića da izvuče više prihoda za sebe od NIS-a u situaciji kada je Moskva pod rastućim političkim i ekonomskim pritiskom Zapada i, na drugoj strani, da demonstrira Zapadu da ne ide baš sasvim ni zlaku Rusiji. Spoljnopolitički komentator Poško Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ukrajinska kriza, odnosno zaoštravanje odnosa između Zapada i Rusije, očigledno katalizator ovog pokušaja srpske vlasti da preispita ugovore koji su sa Rusijom sklopljeni.
Tajming najave te istrage treba gledati u kontekstu tih širih odnosa sada zakomplikovanih između Evropske unije i Rusije. Stavio bih to u kontekst političkog balansiranja. Dakle, sada, ako se nagoveštava istraga oko ugovora, onda je to prikupljanje poena na Zapadu, da Srbija pokaže da je tu ume da odgovori i da na neki način zaoštri interese, ali to je, nažalost, zakasnela stvar. Prvo, zato što je taj ugovor potpisan, drugo, to nije državni ugovor, bez obzira što su na njegovom potpisivanju učestvovao državni vrh i Rusije i Srbije, jednostavno je umeđu vremenu napravljena i zajednička kompanija. Ja ne vidim kako premijer Srbije može sada da se upliće u jedan takav ugovor. Plašim se da bi čak i kada bi zaoštravanje išlo do međunarodne arbitraže, da bi mi po dobroj tradiciji na međunarodnoj arbitraži izgubili taj spor.
Dok je Rusija bila u boljoj poziciji na međunarodnoj sceni, ovako nešto bilo je nezamislivo. Međutim, nekako istovremeno sa zapadanjem Moskve u nemilo Zapada zbog njene uloge u ukrajinskoj krizi, Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, krajem februara izjavljuje da Srbija treba da preispita svoj spoljnopolitički kurs, pri čemu će bilateralna saradnja Srbije sa Rusijom morati da bude modifikovana u skladu sa spoljnom politikom Evropske unije. A premijer Vučić, podsjeća Boško Jakšić, tokom posete Rusiji početkom prošlog mjeseca, jasno je domaćinima stavio do znanja da Srbija želi da postane članica Evropske unije, a prvi put je najavio da će pokrenuti pitanje iznošenja profita i naplate rudne rente u Srbiji. To je bio prvi nagoveštaj da će Srbija pokušati da koriguje ugovor sa Gazpromom, koji sadrži mnoge nepovoljne elemente po interese Srbije. Dok Vučić i drugi prvaci koalicije uveravaju da pokretanje istrage prodaje NIS sa Rusima neće uticati na pogoršanje odnosa Srbije i Rusije, Jakšić smatra da će se to odraziti na odnose između dveju zemalja.
Sama najava pokretanja istrage je već šum sam po sebi. Dakle, to je jedna stvar koja je bila gotovo nezamisliva relativno do skora. Ako se vratimo prve neke kritike, je bivša ministarka energetike Zorana Mihajlović upućivala na taj način i javna je tajna da je ona taj resor izgubila upravo zbog pritiska Moskve, što pokazuje koliko je taj pritisak snažan. A sada kada premijer najavi, mislim da će to ojačati pritiske i po principu spojenih sudova Srbija će pokušati sada odigravanjem na kartu Gazproma da stekne pozitivne poene u Briselu i Vašingtonu.
Srbija je sada u tako ozbiljnoj financijskoj krizi da ne može više sebi da priušti nepokretanje spornih pitanja u odnosima sa drugim zemljama, a pitanje energetike nesumnjivo je izvor napetosti između Beograda i Moskve, ocenjuje Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini. U odgovoru na pitanje zašto je baš sada, a ne ranije pokrenuta istraga prodaje NIS-a Rusima, on također upućuje na kontekst ozbiljne krize odnosa između Zapada i Rusije, kao i na to da je pred Srbijom sve hitniji i neodložniji nalog da se spoljnopolitički usaglasi sa Evropskom unijom, sa kojom o članstvu već pregovara.
Mi sada vrlo brzo predsjedavamo OEPS-om. Mi moramo i našu politiku itekako da počinimo tom osnovnom toku međunarodne politike. Vi ćete vidjeti posljednjih dana da postoje i izvesne promjene kada je u pitanju naše opredeljivanje u vezi sa Ukrajinom. Mi već izvesno vrijeme govorimo, ali deklarativno, o tome da priznajemo teritorijalni integritet, uključujući Krim. Prvo bez Krima smo pričali, sad pričamo da se uključuje i Krim, integritet Ukrajine, da ga mi priznajemo. Onda ste vidjeli iz predsjedništva države da je to relativizirano bilo. Po nekoj izjavi koju sam ja juče pročitao, prekjuče, i taj centar se prilagođava novim trendovima i on govori izričito o priznavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, uključujući Krim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o spornim privatizacijama slijedi priča o sudbini Solane u Ulcinju.
Ulcinska solana Bajo Sekulić za 80 godina postojanja nije imala berbu soli samo dva puta. Prvi put zbog borbi koje su se ratne 44. godine odvijale na području Ulcinja, a drugi put 68. zbog velikog nevremena kada je obilna kiša uništila sol u bazenima. Sada umjesto da slavi 8 decenija poslovanja, solana je u stečaju bez zaposlenih, bez električne energije i treći put u svojoj istoriji bez berbe soli, pa se sadašnji većinski vlasnik ovog ulcinskog preduzeća može svrstati u štetne pojave poput Drugog svjetskog rata i katastrofalne elementarne nepogode. Sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je namjeravao da ulcinsku solanu preproda za 300 puta veću sumu, a to je izazvalo energičnu reakciju dijela javnosti revoltirane njegovom namjerom, koja je sumnjala da se Barović od ulaska u privatizaciju solane nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se oslanjao na podršku vladajućoj strukturi, odnosno da je plan bio da se preduzeće solana uništi, a da se potom proda njeno zemljište, čija vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović ulcinsku solanu kupio 2005. ali međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Solano je kupio za 800.000 eura, a pokušao da je proda za skoro 260 miliona, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je to uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Opširnije o privatizaciji ulcinske solane u našim narednim emisijama i web stranici.
Slobodna Evropa.org.
O zakasnule pomoći vlasti u Federaciji BiH građanima ugroženim majskim poplavama. Nakon što je imenovala Upravni odbor Fonda za pomoć nastradalima, vlada Federacije donijela je uredbu o kriterijumima za dodjelu sredstava stanovništvu poplavljenih područja na osnovu koji će biti raspoređeno 2 miliona evra. Već mjesecima su oni koji su pretrpjeli štete uzrokovane poplavama prepušteni sami sebi i sa strahom očekuju nove padavine. Dok je vlastima potrebno nekoliko mjeseci da donesu odluku kojom bi pomoć bila isplaćena, stradali pokušavaju da poprave ono što se popraviti može, kako zimu ne bi dočekali bez krova nad glavom, pripremila Selma Boračić.
Sredstva će biti dodijeljena općinama na čijoj je teritoriji uslijed poplava nastala šteta na infrastrukturnim objektima, te općinama u kojima je došlo do aktiviranja klizišta. Na osnovu utvrđenih kriterija iz budžeta će biti raspoređeno 2 miliona eura, kaže ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Jerko Ivanković-Lijanović.
Osnovni su uvjeti da su državljani Bosne i Hercegovine i da su imali imovinu, to jest da se šteta desila na područjima gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće, to jest na općinama i kantonima koji su proglasili prirodnu nesreću.
No na sredstva će se morati pričekati do sljedeće sjednice vlade na kojoj bi trebao biti imenovan direktor Fonda za pomoć nastradalim u poplavama. Za sada vlada Federacije imenovala je upravni odbor fonda kojeg čine premijer, ministri u vladi te predstavnici nevladinih organizacija. Federalni ministar pravde Zoran Mikulić.
Biće imenovan privremeni direktor koji će rukovoditi fondom tako da se ne bi gubilo vrijeme i kako bi sredstva što prije postala operativna.
A do tada Ramiza Mujkić iz Lukavca, kojoj je porodična kuća drugi put poplavljena u posljednja tri mjeseca, živi u strahu i neizvjesnosti. Kaže kako joj je osim štete u kući, vodena bujica uništila i vrt.
To je bilo prije sedmicu da ono, sad opet očekuješ ovo da će ti opet biti za 70 da ono. Sad sam živ u neizvjesnosti, sve nešto rodiš, a eto nema žito, što grah otišao, to je samo poroviti i pobacat. To džaba se rodi, džaba se trudiš, ali džaba je.
Štetu nastalu uslijed poplava morat će dokazivati i pravna lica. Šteta će im biti nadoknađena ukoliko su u vrijeme prirodne nepogode obavljali privrednu djelatnost za koju su registrovani. Uz to moraju dostaviti odluku nadležne komisije da je na njihovoj imovini utvrđena šteta prouzrokovana poplavama. Među onima koji su najviše stradali su poljoprivrednici, koji su prošle godine bili najveći izvoznici. Ovogodišnji usjevi su skoro pa potpuno uništeni, a pomoći nadležnih nema. Senad Hećimović, jedan od tuzlanskih poljoprivrednika, kaže kako se više ne zna ni ko pije, ni ko plaća.
Federalna vlada, mi čak nemamo ni podataka ni šta isplaćuje, ni kome isplaćuje, ni kako isplaćuje. Znači, apsolutno ne postoji transparentnost. Tobože se isplaćuju neke premije koje su za kapitalna ulaganja, a to su ciljana sredstva za određene ljude, za određene firme. Sve je farsa.
U boljoj situaciji nisu ni građani pogođeni poplavama sa područja Republike Srpske. Neki od njih koji su po drugi put pretrpjeli štete zbog poplava mogu očekivati dodatnu novčanu pomoć vlade ovog entiteta, ali samo ako je šteta od majskih poplava iznosila manje od 2.500 eura. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ako su ponovo poplavljeni moći će, ali pazite, prvo mora da to odradi svoj posao lokalna komisija za procjenu štete, da unese odgovarajući podatak i da onda vidimo da li je u pitanju voucher od 5.000 maraka za štetu koja prevazilazi 5.000 maraka ili je to neki iznos do 5.000 maraka za onu štetu koja je utvrđena u takvom nižem iznosu.
Podijelila je vlada Republike Srpske građanima koji su pretrpjeli štete u poplavama vouchere. Međutim, za mnoge su oni potpuno beskorisni. Ankica iz Šamca tvrdi kako iznos na vaučerima nije dovoljan ni za minimalnu sanaciju štete.
Dobili smo te vaučere, nijedan nismo, ali to za sve ovo što treba uraditi i namjestiti i živ, ne ima od toga ništa. Mm-hmm. Mi smo išli u opštinu, ljudi nam lijepo kažu, ne mogu nam pomoći, nemaju sredstava, da im ne leže na račun, da pomoć, zbog čeg, kako, ne znam, ali zima ide. Nema narod gdje, bolestane, drva treba uzeti, treba se smjesti za zimu.
U narednih nekoliko dana trebala bi biti operativna i prva tranša donatorskih sredstava Europske unije za pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini u iznosu od 42 miliona eura. Potvrdila je to glasnogovornica delegacije Europske unije u BiH Jamila Milović-Halilović.
U toku je finalizacija ugovaračke procedure za prvih 42 miliona eura i sa implementacijom će se vrlo, vrlo brzo početi. početi.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ranije je zatražilo od Vijeća ministara BiH da s vladama entiteta i Brčko distrikta utvrdi pravične kriterije za raspodjelu jutrošak dobijenog novca na donatorskoj konferenciji u Briselu. Riječ je o sumi od nešto više od 810 miliona eura, od čega 670 miliona kreditnih i 139 miliona eura nepovratnih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja ovog dela našeg programa o legalizaciji istopolnih zajednica u Hrvatskoj, u Srbiji je to pak za sada utopija. U 7 dana važenja zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj samo su se u Zagrebu prijavila 3 istopolna para. Beograđanin Ivan i njegov zagrebački partner pred matičara izlaze u septembru, javlja Eni Zebić.
Zakon o životnom partnerstvu koji je u Hrvatskoj na snazi 7 dana olakšat će život istospolnim parovima, kako domaćim, tako i onima gdje jedan partner ima hrvatsko državljanstvo, ali drugi državljanstvo neke od zemalja u kojima institut životnog partnerstva ne postoji. Iz jedne takve priče dolazi naš sugovornik Ivan iz Beograda, koji će za mjesec dana u Zagrebu izići pred matičara sa svojim partnerom iz Zagreba.
Mi smo se prijavili u ponedjeljak, bili smo kod matičara, prijavili smo sklapanje partnerstva, dobili smo datum, to je prošlo jako glatko, vrlo lepo, elegantno, niko nikakav problem, nikakvo prevrćenje očinju, niko nije imao ono tipa matičari protiv ili šta već, to uopće ne postoji, ja ne znam odakle ta vest plasirana, ali dobro. I pošto sam ja strani državljanin, jeli, to vrijeme morao sam da se sa policijom dogovaram oko mog boravka, odnosno produženje boravka i slično. I policija je vrlo lepo reagovala.
Ivan je ugodno iznenađen kako sve glatko teče.
Ne možemo da verujemo da do pre mjesec dana ja sam bio turista i dalje sam turista, jeli, u Hrvatskoj, ali nekako kad je ovaj zakon stupio na snagu, svi se ponašaju kao da ja već imam sva prava, jer smo mi podneli zahtjev, dobili datum, to podneli policiji da imamo datum neki, jer mi ističeš malo boravak da me ne bi udaljili iz Hrvatske i slično, i sve se mijenja kao neka druga ploča da je stavljena, potpuno suludo. Ali dobro, na dobro ide.
Hrvatski zakon o životnom partnerstvu istospolnim partnerima daje sva prava kao klasični brak, osim naziva i mogućnosti zajedničkog posvajanja djece. Daniel Martinović iz Zagreb Prajda, koji je i sam sudjelovao u izradi zakona, kaže kako su jako zadovoljni konačnim tekstom.
Zato što između prvog i drugog čitanja zakon je još poboljšen. Ovaj zakon koji je sad na snazi je stvarno jako dobar i mislim ovo je jedan među boljim zakonima o životnom partnerstvu u Europi, zato što je među zadnjima donesen. Tako da ovaj naš zakon baš smo mogli isto tako uspoređivati sa zakonima u drugim državama i vidjeti gdje su tu neke manjkavosti, što je njihova praksa pokazala i kako onda napraviti zakon da bude dobar.
Trošak ceremonije je 300 kuna, oko 40 eura. Partneri trebaju osobno doći i prijaviti se i matičar određuje datum registracije za 30 do najkasnije 45 dana. Na ceremoniji matičar će izreći prigodni tekst, a partneri će reći da. Muzička podloga bit će instrumentalne verzije pjesama Elton Johna Don't Let the Sun Go Down on Me i Candle in the Wind, kaže za naš radio pomoćnica pročelnika za građanska stanja u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba Asija Ettinger.
Neko je rekao da li je to zbog njegove ove orijentacije, doista nije, nego kad smo birali glazbu, kolegica je donijela nekoliko instrumentala. Kad se sklapa brak na koncu i na sprovodima, važno je da je to nekakva glazba koja ne odvlači pažnju. Znači, bilo nam je bitno nešto da bude tiha pozadinska nekakva glazba, da ne počneš cupkati ove nogom i dobiš želju za plesom, nego da ne ometa u radu niti matičara, niti mladence, a opet da ne bude tiho.
Još par pravnih detalja. Ako neki par koji nije iz Europske unije sklopi u Hrvatskoj životno partnerstvo, bit će tretirani kao i drugi bračni parovi iz takvih zemalja. Osoba koja je u životnom partnerstvu sa hrvatskim državljaninom može steći hrvatsko državljanstvo pod istim uvjetima kao i osoba koja je u braku sa hrvatskim državljaninom. Zakon poznaje neformalno životno partnerstvo, zajednicu obiteljskog života dviju osoba istog spola koje nisu pred matičarem sklopile životno partnerstvo, ako ta zajednica traje najmanje 3 godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čuli ste primjer iz Hrvatske. Za to vrijeme istopolne zajednice u Srbiji, zemlji u kojoj se iz godine u godinu zabranjuje parada ponosa, a članovi LGBT zajednice konstantno izložene nasilnicima deluju kao utopija. Već godinu dana traje pauza u razgovorima predstavnika civilnog sektora i nadležnih o pravnoj regulativi koja bi definisala istopolne zajednice, što se može tumačiti kao još jedan pokazatelj nebrige države koju pokazuje prema seksualnim manjinama. Milan Ešić.
Visok stepen homofobije, ponižavanje, mržnje i nasilje nad pripadnicima LGBT populacije, realnost je u kojoj se ta seksualna manjina u Srbiji bori za pravo na život u zajednici. Ne tako davnom flash mob akcijom, kada su se u centru Beograda venčale dve devojke, na to su javnosti skrenuli pažnju. Sa nadležnima su pak pre oko godinu dana ušli u razgovore prezentujući im svoje zakonsko rješenje za registrovanje istopolnih zajednica. Saša Gajin, jedan od autora tog predloga, kaže da je jedini sastanak obeležio nerazumevanje predstavnika države.
Da takvu vrstu pomaka u našem pravnom sistemu još nije došlo vreme i da mi ne bi trebalo time sada da se bavimo. Ono što je problematično u odnosu na taj stav, to je pitanje izbirljivosti države. Da li je država ta koja bi smela da na taj način odgovara na potrebu poštovanja ljudskih prava? Da li je to pristup koji je sasvim u skladu sa najvišim tekovinama civilizacije ili pak nije? Voleo bih zaista da vidim neke konkretne pomake, međutim taj utisak da postoje mnogi od onih koji vrše funkciju vlasti, koji su homofobični, mi ne dozvoljava da budem optimist.
LGBT osobe koje u Srbiji žive u zajednici lišene su ustavom i zakonom garantovanih prava bračnim ili vanbračnim parovima različitog pola, koja se između ostalog odnose na raspolaganje, upravljanje i deobu imovine koju zajednički stiču. Pitanje izjednačavanja prava heteroseksualnih i gej parova je pitanje primjene demokratije, a u Evropi i svetu se intenzivno radi na rešavanju zakonskih prepreka. Šta sputava Srbiju, pitali smo Mehu Omerovića, šefa odbora za ljudska prava u parlamentu Srbije.
Nije tu reč samo o hrabrosti, kao što neko pokušava da spočitava predstavnicima vladajuće koalicije i nespremnosti da donese jedan takav zakon. Lično mislim da je veoma teško očekivati, sumnjam da ćemo biti spremni i u nekoj bliskoj budućnosti da prihvatimo zajednicu brak između dva muškarca ili brak između dve žene. Naprosto to je istina i to je realnost. Više sam zagovornik da mi gledamo kao društvo, kao institucije kako se poštuju i sprovode pre svega oni zakoni i ona prava koja su uskraćena predstavnicima LGBT zajednice, a ima ih mnogo.
A u uskraćivanju prava, osim države koja često pada na testu njihove zaštite, doprinosi odnos kako političkih, tako i verskih struktura. Zbog diskriminacije LGBT osoba nedavno je osuđen Dragan Marković Palma, čija je stranka deo vladajuće većine. Dok je patrijarh Irinej svojevremeno poručivao da se gej paradom urušavaju brak i porodica. Građani sa kojima smo razgovarali su nešto blažih stavova, iako se većina protivi legalizovanju istopolnih zajednica.
Po prirodi kako ide, znači čovjek treba da se razmnožava, da je to neki cilj. A istopolni brakovi, znači meni prosto to onda to dođe kao protiprirodno.
Istopolna zajednica da ili ne i zašto?
Da, zato što postoji istopolna veza. Ne možemo se praviti slepi da to ne postoji, postoji. O tome kako oni zamišljaju svoju zajednicu, niti ni ostvaraju.
Ne.
Zašto?
Zato što je protiv patrijarhalnog vaspitanja.
Ali s druge strane, također se ljudima ograničavaju prava.
Kakva prava? Ta prava, zapamtite, doći će vam glave.
Nemam ništa protiv, ali sredina smo tako neobično, prosto, jednostavno.
Čemu to vodi? Za budućnost, za naciju, za opstanak uopšte nacije, čovečanstva.
Da, u smislu da bi se rešile te neki njihovi odnosi stvari, tipa nasledstva i to, a deca i to sigurno ne.
Zašto?
Pa ne znam, tako smo na vas pitali.
Jedna od važnih stavki u posljednjem izveštaju Poverenice za zaštitu rodne ravnopravnosti bila je potreba pravnog regulisanja zajednice u kojima žive osobe istog pola. Nevena Petrušić objašnjava da bi to potvrdilo faktičko stanje i olakšalo položaj onima kojima su zbog seksualne pripadnosti uskraćena prava. Na to Srbiju obavezuje kako odgovornost prema svojim građanima, tako i njen put evrointegracija, upozorava Petrušić.
Kada zakonskih rješenja nema, kada nije ni otvoren jedan ozbiljan dijalog o tome koji bi zakonski model istopolnih partnerstava bio adekvatan, onda je postojeće stanje takvo da možemo govoriti samo o diskriminaciji tih ljudi. Ne postoji ni jedan razlog da država ne učini ono što je njena dužnost, a to je da zakonski prizna istopolna partnerstva i reguliše na odgovarajući način sva ta prava koje istopolni partneri imaju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radio Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radio Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Pulcinska solana po treći put u istoriji dugo je 80 godina bez berbe soli. Vlasnik Veselin Barović, prijatelj Mila Đukanovića, doveo je ovo preduzeće u bezizlaznu situaciju. Analitičar Zoran Radulović.
Nalazi se u stečaju u koji je uvedena putem nekakvih dužničkih relacija sa firmama koje kontroliše Barović ili njegovi prijatelji, iz čistog razloga da u što skorijem roku vlasnicima nekadašnje solane ostane ogroman prostor u zaleđu velike plaže.
I u Bosni i Hercegovini opada stopa nataliteta. Jedan od razloga su i neredovne i niske naknade porodiljama. Lejla Draganić, predsjednica grupacije za zaštitu prava žena.
Jako dobra primanja koje odgovaraju plati porodilje, primaju samo one koje rade u javnom sektoru i to smatramo da je izuzetno i nepravedna situacija koja mnoge mlade žene i dovodi u dilemu da li mogu sebi priuštiti jedno ili dvoje djece.
Repriziramo most u kome bilo reči da li bi se i u Srbiji i Bosni i Hercegovini mogao desiti slovenački scenario kada je ugledni profesor prava Miro Cerar odneo ubedljivu pobedu i do nogu potukao profesionalne političare. Sagovornici su beogradski politikolog Filip Balunović i sarajevski filozof Esad Bajtal.
Ja bih volio da u Srbiji ima šanse da se pojavi Združena levica pre nego Miro Cerar.
Više vjerujem da on moguć u bosanskoj gimnastici. Dakle, neki novi Miroslav Cerar u bosanskoj gimnastici za sada da, ali na političkoj sceni, nažalost, još ga ne vidim.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme. Poražavajući rezultati četvrtveka crnogorske tranzicije se vide na svakom koraku, a jedan od bisera je ulcinska solana, čiji se investitor pokazao štetan poput Drugog svjetskog rata ili najtežih elementarnih nepogoda. Više pojedinosti Esad Krcić.
Ulcinska solana Bajo Sekulić za 80 godina postojanja nije imala berbu soli samo dva puta. Prvi put zbog borbi koje su se ratne 44. godine odvijale na području Ulcinja, a drugi put 68. zbog velikog nevremena kada je obilna kiša uništila sol u bazenima. Sada umjesto da slavi 8 decenija poslovanja, solana je u stečaju bez zaposlenih, bez električne energije i treći put u svojoj istoriji bez berbe soli, pa se sadašnji većinski vlasnik ovog ulcinskog preduzeća može svrstati u štetne pojave poput Drugog svjetskog rata i katastrofalne elementarne nepogode. Solana se nalazi na području Ulcinske velike plaže za koju je vlada svojevremeno tražila dugoročnog zakupca, a kao glavni interesent se pominjala kraljevska porodica Al-Nahyan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za koju se pretpostavljalo da će ponuditi investiciju vrijednu 25 milijardi koja bi se realizovala u 20-godišnjem periodu, pa je tada kao sasvim izvjesno izgledalo da će domaći biznismen Veselin Barović preko svog eurofonda biti u prilici da zemljište solane proda po basnoslovnoj cijeni. Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Solana Bajo Sekulić koja je mimo tenderske procedure i koja kupca obavezuje i na nekakav investicioni plan i socijalni program prodata na aukcijama Eurofondu, odnosno čovjeku koji ga kontroliše, Veselinu Baroviću, i koja je od tada zamrla, nalazi se u stečaju u koji je uvedena putem nekakvih dužničkih relacija sa firmama koje kontroliše Barović ili njegovih prijatelji, iz čistog razloga da u što skorijem roku vlasnicima nekadašnje Solane ostane ogroman prostor u zaleđu velike plaže, koji je prema nekim procjenama iz vremena kad je tržište nekretnina bilo puno bolje nego danas, vrijedilo preko milijardu eura.
Sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je namjeravao da Ulcinsku Solanu preproda za 300 puta veću sumu, a to je izazvalo energičnu reakciju dijela javnosti revoltirane njegovom namjerom, koja je sumnjala da se Barović od ulaska u privatizaciju Solane nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se oslanjao na podršku vladajućoj strukturi, odnosno da je plan bio da se preduzeće Solana uništi, a da se potom proda njeno zemljište, čija vrijednost basnoslovno uvećana prostom na prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović Ulcinsku Solanu kupio 2005. ali u međuvremenu otjerao po stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao, za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu, bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako je izračunati. Solano je kupio za 800.000 eura, a pokušao da je proda za skoro 260 miliona, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je to uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore i Ulcinjanin Dritan Abazović:
ljudi koji su kupili Solanu, oni su imali cilj samo da zgrabe ogromno zemljište koje bi primjenom svoje namjene prešlo u građevinsko zemljište koje bi onda bilo prodato i na taj način da dođu do enormne zarade. Nikada i nije bio prioritet proizvodnja soli i vjerovatno su svi ove godina želili da pokažu građanima da od te proizvodnje ne može da se živi, što je potpuno apsurdno. Ulcinska Solana proizvodi i do 30.000 tona godišnje, a može sa samo malo poboljšanjem tehnologije da pravi proizvodnju i veće od ove koje sam rekao, što je u principu i do 6 ili do 7 puta više nego što su solane koje slične solane koje postoje na primjer u Sloveniji.
Da bi priča o vrijednosti zemljišta koje pripada Ulcinskoj Solani bila jasnija, treba podsjetiti da ovom preduzeću pripada 15 miliona kvadrata ekološki i turistički basnoslovnog vrijednog područja, koje je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana, na kom je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. Na pitanje kako je moguće da sadašnji vlasnik Solane nije zainteresovan za jednostavnu, jeftinu i profitabilnu proizvodnju soli, ali i za turističku valorizaciju ovog područja, odgovara novinar i Ulcinjanin Mustafa Canka:
to je znači paradoks prve vrste, štetočine su pojele ovogodišnju berbu. Dakle, to je još samo jedan tužan pokazatelj gdje se nalazi ovo društvo, strašno loš pokazatelj odnosa prema tom dragulju, prema tom simbolu Usinja. Cijelo se vrijeme pokušalo da se špekulantski pokuša ostvariti dobit, a za tradiciju, za so, za ptice, za ljekovito blato, za rakove, školjke, alge, njega uopšte briga bila nije. I za to imamo tako tužno stanje, znači praktično devastiran prostor, i to je još jedna, kažem, tužna slika i prilika crnogorske tranzicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o padu nataliteta u Bosni i Hercegovini, sa kojim se suočava od 1996. godine. Statistike govore da se pored sve manjeg broja rođenih smanjuje i broj sklopljenih brakova, dok je sve više razvoda. Prema demografskim procenama, do 2050. godine stanovništvo Bosne i Hercegovine će se smanjiti za 20%. Stručnjaci uzroke niskog nataliteta vide u teškoj ekonomskoj situaciji, socijalnoj nesigurnosti i pojačanoj migraciji. Pripremio Ivan Katavić.
Bogomir i Kata Barbić iz Svojnice u 20 godina braka izrodili su 8 djece. Najstarije dijete ima 23, a najmlađe 10 godina. Njih dvoje su jedan od rijetkih mlađih bračnih parova u Bosni i Hercegovini, koji su se odlučili za mnogobrojnu obitelj, koja je, kaže Bogomir, veliko bogatstvo.
Možda danas zvuči to apsurdno, ali evo kažem iz svog osobnog iskustva, iz svog znanja o obiteljima koji imaju više ili manje djece, uvijek sam vidio da je na strani većeg broja djece i veće bogatstvo i veća sloga i veći nekakav životni entuzijazam, da se ljudi ne boje. Ako je jedan sam čovjek, onda se on boji svega, u psihozu upada vrlo lako, boji se svojih susjeda, boji se, ne znam nija, evo, svega što dođe u život. Ali ako ima nekoga tu blizu da podijeli sa njim, i što više dijeli, više ima.
Prema podacima Državne agencije za statistiku, u 1996. godini u Bosni i Hercegovini rođeno je oko 46.500 beba. U 2013. godini registrirano je 30.600 novorođenih. Radoslav Ćorović, stručni suradnik za demografske analize i projekcije u Agenciji za statistiku Bosni i Hercegovine, ocjenjuje da se situacija posebno pogoršala u posljednjih 5 godina.
Od 2009. godine Bosna i Hercegovina konstantno bilježi negativan iznos prirodnog priraštaja, što će reći da je broj umrlih lica veći od broja rođenih. U 2009. godini taj minus iznosio je 354 lica, a podaci za 2013. govore da je taj godišnji minus po osnovu prirodnog priraštaja iznosio 4978 lica.
Na nizak natalitet u Bosni i Hercegovini velikim dijelom utiče i neuređeni sustav raspodjele porodiljskih naknada. To je posebno izraženo u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su prava porodilja različita od kantona do kantona. Tim povodom u Sarajevu je nedavno pokrenuta inicijativa za eliminiranje diskriminacije po ovom pitanju. Lejla Dragnić, predstavnica inicijative F5, ženske grupe za zastupanje i zagovaranje.
Jako dobra primanja koja odgovaraju plati porodlje, primaju samo one koje rade u javnom sektoru, bilo da su to budžetske organizacije ili van budžetske, kao recimo zdravstvo i obrazovanje. I to smatramo da je izuzetno i nepravedna i loša situacija i naravno situacija koja mnogim mladim ženama, mnoge mlade žene i muškarce, bračne parove dolaze u dilemu da li mogu sebi priuštiti jedno ili dvoje djece.
Zbog niske socijalne sigurnosti i diskriminacije porodilja, velik broj mladih bračnih parova djecu dobivaju izvan granica Bosne i Hercegovine, kaže Sanida Hasanović-Čar, predsjednica udruženja žena Magna.
Prije svega Hrvatske i Srbije. Što zbog nepovoljne poticajne klime za mlade porodice u Bosni i Hercegovini, a jel što i zbog činjenice da vi u susjednim zemljama ostvarujete neke pogodnosti koje u našoj zemlji baš i nemate. Generalno možemo reći da je trend negativan, da stopa nataliteta je u stalnom opadanju i da zapravo sve institucije sistema upravljanja trebaju malo da se posvete možda više ovom pitanju kako bi stvorili ambijent u kojem bi mladi parovi se odlučili da zasnivaju porodice i da prije svega ostanu sa svojim porodicama tu u Bosni i Hercegovini.
Višegodišnji pad stope nataliteta u Bosni i Hercegovini može biti uzrokovan iz više razloga, smatra sociolog Srđan Vukadinović. Pored ekonomskog faktora, razlozi za nizak natalitet mogu biti modernizacijski zahtjevi, poput emancipacije žena i trenda malobrojne obitelji.
Sve više žena muškaraca stupa u zajednicu bez zvaničnog njenog ograničenja. Naravno, takve zajednice su po svojoj prirodi malobrojne, rodi se ili jedno dijete ili ni jedno. S druge strane, ta emancipacija žena utiče na to i da i mnoge žene postaju majke bez toga da su zvanično u braku. To je nezamislivo bilo prije koji 4 ili 5 decenija, tako da naravno i u takvim vezama neformalnim, kada žele da dobiju samo dijete, oni imaju samo jedno dijete i sve to su zapravo neki razlozi koji sve više i više vode ka padu ove stope nataliteta. Znači, to je jedna tendencija koja nije samo specifičnost ni Bosne i Hercegovine, ani regiona, nego je to jedna tendencija koja je specifičnost razvijenih zemalja u svijetu.
Zbog pada nataliteta u svijetu odumire 79 nacija, od čega je čak 35 europskih. Prema izvješću organizacije Human Life iz 2011. godine, samo su dvije zemlje u Europi iznad nivoa reprodukcije, to su Malta i Albanija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete slušati reprizu Mosta koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Bosni i Hercegovini i u Srbiji može dogoditi ono što se dogodilo na nedavnim izborima u Sloveniji, kada je profesor prava Miro Cerar, koji je osnovao stranku samo 6 nedelja uoči izbora, do nogu potukao profesionalne političare. Naši sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini nema novih partija na političkoj sceni? Kad kažem novih partija, mislim na istinske nove političke partije, a ne na one koje formiraju političari koji odu iz jedne partije pa posle formiraju neku novu partiju, a u stvari uvek se radi o istim ljudima.
Pa to samo znači da je taj politikanski krug savršeno zatvoren, da više nema prostora ni za kog novog i da i oni koji bi vjerojatno htjeli da uđu u političku igru ili nisu dovoljno motivisani imajući na umu svoje male šanse ili naprosto što je ovdje u pitanju dominacija etno uma, a etno um njeguje svoje jedinstvo i njemu ne treba demokratija koja podrazumijeva smjenjivost, koja podrazumijeva pojavu nekih novih ljudi od izbornog do izbornog ciklusa. Dakle, mi ovdje živimo jednu varijantu koja se duboko ukopala još 90. godina, ona ista koja je proizvela rat koji je proizvela, tako da je vrlo teško očekivati pojavu nekih novih političkih snaga, razmišljanja i ideja.
Gospodine Balunoviću, u Srbiji nema te nacionalne zamke. Uglavnom su manje više to partije koje čine Srbi. A zašto onda nema novih pokreta i novih partija?
Politička elita koja je uspostavljena početkom 90. i tokom 90. godina je ista ona elita koja je zajedno sa ekonomskom klasom pokušala da uspostavi novu vladajuću strukturu u ovom postsocijalističkom kontekstu. U tom smislu ta sprega između krupnog kapitala ili ekonomske elite koja je zahvaljujući svojim vezama sa novim političkim elitama 90. godina i dospela na to čelno mesto kada se radi o materijalnoj dobiti i uopšte o bogatstvu i dalje presudno utiče na formiranje nekakvih političkih agenda danas u Srbiji. Činjenica da su to iste one političke elite koje smo imali i 90. godina zapravo ukazuje na to da taj dogovor između političkih i ekonomskih elita još iz perioda 90. godina i dan danas traje.
Gospodine Bajtal, zašto u Bosni i Hercegovini, evo već 20 godina, gledamo stalno ista lica, to je Bakir Izetbegović, Zlatko Lagumđija, Milorad Dodik, Dragan Čović i da ne nabrajam dalje?
A eto, dio odgovora već je dat od gospodina Balunovića, dakle radi se o sprezi ekonomije i politike, a to nam onda povratno govori da su ovi koji već jesu na sceni svih 20 godina dovoljno ekonomski ojačali da mogu zaposjesti ukupni javni i politički prostor. Samo jedan primjer, u ovoj zemlji u ovom trenutku imate 50% građana koji žive na granici siromaštva. U isto vrijeme 700.000 ili negdje oko 20% građana živi ispod te granice, dakle ispod granice siromaštva. A na sceni paralelno s tim egzistira 90 pojedinaca multimilionera Bosne i Hercegovine koji su teški punih 9 milijardi dolara. Dakle, ta 90-orica koji raspolažu bogatstvo od 9 milijardi dolara nisu to mogli zaraditi, niti ga smaknuti s naših leđa, a bez otvorenog ili tajnog miga političkih struktura ili u direktnoj saradnji, što je najlogičnije s njima. Prema tome, ko da se u svojoj kokuznoj izvedbi pojavi kao dovoljno snažan konkurent njima? Takvoga još nema, a niko u svijetu ne kani da ga podrži. I onda to stvara situaciju u kojoj oni moćni još uvijek ostaju na političkoj sceni jer imaju debelo ekonomsko zaleđe iza sebe. Toliko debelo da narednih 20-25 izbornih ciklusa, a to bi pomnoženo sa 4 godine kako se oni odvijaju, bilo punih 100 godina, ovi imaju pred sobom da vladaju i da i dalje ostaju jedini na sceni.
Gospodine Balunoviću, zašto se u Srbiji već 2 decenije uvek vrte isti političari, Boris Tadić, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Ivica Dačić i tako dalje i tako dalje?
Zašto se vrte ista lica? Zato što su ona bila najpogodnija u 90. godinama da obezbede prvobitnu akumulaciju kapitala ekonomskim elitama i zato što su ona i dalje najpodobnija za održavanje i dalje obrtanje tog prvobitno akumuliranog kapitala, odnosno kapitala koji je akumuliran klasičnom krađom. Što se tiče personela političke elite, mislim da je to pitanje zapravo i manje važno od potencijalnog pitanja ili hipotetičkog pitanja koje bi moglo da glasi, a šta bi bilo da se u srpskom ili političkom ili bosanskom političkom životu pojavi neki Miro Cerar? Da li bi to dovelo do nekakvih promjena? Možda da, ali te promjene bi bile samo kozmetičke. U srpskom slučaju imate Sašu Radulovića, bivšeg ministra privrede, koji bi mogao da predstavlja neko novo lice, a čija politika je zapravo više ona neoliberalna, anglosaksonska, nego što je to politika ovih lica koje danas gledamo. Sve te ličnosti koje povremeno izlaze na površinu i pretenduju na to da zamene ove današnje ličnosti koje imamo u političkom i javnom životu Srbije, zapravo nisu ličnosti koje bi trebalo da točak istorije obrnu na suprotnu stranu, već ličnosti koje bi samo zamenile ove koje danas imamo i sprovodile istu, ako ne i radikalniju politiku suzbijanja svakih tendencija nekih nižih klasa da prodru u sferu javnog i političkog.
Gospodine Bajtar, građani Bosne i Hercegovine, među njima i ovih 50% koji žive u siromaštvu, misle sve najgore o političarima. Misle da su korumpirani, misle da su lopovi, misle da su ušli u politiku da bi se obogatili. E zašto onda iz izbora u izbore oni stalno glasaju za njih?
Oni se naprosto kuloarski u kafanama, privatnim kućnim sjelima, na ulici i u radnim kolektivima prazne time što osipaju drvlje i kamenje na postojeće političke strukture, a onda kad se nađu sami sa sobom i sa izbornim listićem lice u lice, onda oni zaokružuju po inerciji. Bojim se da je taj konformistički etnočip već zapravo toliko ovladao njihovim mentalnim sklopom da oni, i pored svijesti o tome šta im se čini, dokle su dovedeni, da žive u zemlji 13. po redu najjadnijih zemalja na planeti, da imaju najmanju kupovnu moć u Evropi, a da su im političari istovremeno najplaćeniji u regionu, a poneki čak i na visini evropskih plaća, oni, uprko svemu tome, ne mogu da se odupru ovom čipu mentalne prirode u koji su zarobljeni velikim etno-naracijama i meta-naracijama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto na političkoj sceni u Srbiji i Bosni i Hercegovini nema novih nekompromitovanih ličnosti, već njome već dve decenije vladaju uvek isti političari. Sagovornici su Filip Balunović, politikolog iz Beograda, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Balunoviću, i građani Srbije misle sve najgore o političarima, mislim kao političarima i politici kao profesiji, a ipak stalno i uvek glasaju za iste ljude. Čak imamo situaciju da oni misle, to ankete pokazuju, da će ih čovjek koji pripada političkoj eliti, da će ih on izvaditi iz ove situacije, to je Aleksandar Vučić, i da će on rešiti pitanje korupcije. Znači, oni ne traže nove ljude da reše pitanje korupcije, oni misle da će to da uradi čovjek iz elite.
Građani i građanke u Srbiji očekuju da nešto što dolazi sa vrha, nešto što je oličeno u nekakvom velikom vođi, može po principu prelivanja od ozgona dole da i njima doprinese poboljšanju njihovog života. Zbog toga oni na svakim izborima iznova i iznova glasaju za iste političke strukture bez ikakvog kritičkog osvrta na to šta su te političke strukture u prošlosti radile i kritičkog rasuđivanja o tome da li su upravo te političke strukture doprinele položaju u kom se narod nalazi danas.
Gospodine Bajtal, u Bosni i Hercegovini smo početkom godine u februaru imali proteste, imali smo građansku pobunu i bilo je velikih očekivanja, međutim sem u Tuzlanskom kantonu, koliko ja znam, nije došlo do smene vlade. Tamo je smenjena vlada, napravljena je vlada od nestranačkih ličnosti, međutim pokazalo se ni da ta vlada nije učinila bog zna šta, jer evo već radnici u Tuzlanskom kantonu najavljuju proteste i protiv te vlade. Zašto se u stvari to desilo sa građanskom pobunom? Zašto ona nije mogla da preraste u neki pokret?
Nije mogla da preraste naprosto iz praktičnih, logičkih razloga. Ako malo vratimo film unazad i prisjetimo se reakcija političkih struktura na ono što je zaista bila građanska pobuna, pobuna sa ljudskim glasom, pobuna protiv siromaštva, bijede, pljačke i prevara. Ako se sjetimo kakve su reakcije bile sa jedne, druge ili treće strane, onda će nam biti jasno zašto nije uspjela. Jer su političke strukture svojim načinom reagovanja na to uspjele ponovo cijelu građansku stvar, građanski glas da vrate u etno okvir. Tako ste imali reakcije tipa to je bošnjačko, a ne bosansko proljeće, tako ste imali reakcije tipa sve se ovo radi ne bi li se prelilo u manji entitet, i onda ste imali reakcije tipa da je to državni udar. Dakle, neko hoće da uguši jedan entitet, neko hoće da sruši državu i neko hoće nama svojim bošnjačkim protestima da unese nemir na naše prostore. Naravno da nije moglo uspjeti, tim prije što to nije bila samo verbalna priča, što to nije bila samo medijska osuda, usput praćena brojnim insinuacijama tipa da su u pitanju huligani, narkomani i tako dalje, nego ste imali konkretnu policijsku akciju koja je podobro istukla demonstrante u Tuzli. Dakle, šta možete očekivati u takvoj situaciji? Zastrašivanje, laži i obmane srušili su taj krhki građanski pokret.
Gospodine Balunoviću, zašto u Srbiji nema građanskih protesta? Ima sindikalnih, ali oni nisu baš masovni.
Kada je prošle godine bio u Beogradu Rastko Močnik, slovenački sociolog, on je, kada ga se pitalo isto pitanje koje vi sada meni postavljate, on je rekao, izgleda da su ljudi u Srbiji suviše siromašni da bi protestovali. To bi moglo da bude jedan ugao posmatranja gde ljudi svoju svakodnevicu posmatraju kao puko preživljavanje, gde svaki preskočeni dan u kojem ćete vi posvetiti pažnju nečemu što se tiče šireg društvenog ili javnog interesa, a ne svom sopstvenom interesu ili interesu sopstvene porodice, da bi svaki takav dan zapravo mogao da prouzroči pravu jednu katastrofu za vas i vašu porodicu. Ono što se desilo u Bosni ipak pobija takav jedan pristup, međutim to je ta granica između toga da su ljudi očajni i toga da su ljudi isuviše siromašni, ali još uvek ne i očajni. Ako poredimo dve situacije u Bosni i u Srbiji, verovatno ćemo izaći sa nekim zaključkom da je u Bosni za nijansu lošije nego u Srbiji, ali mi se čini da su upravo protesti u Bosni dokaz toga da se to koračanje unazad, kada se radi o većini građana koji idu unazad, dakle na toj socijalnoj lestvici, odjednom prelilo u taj jedan bunt. To je nešto što se u Srbiji još uvek nije desilo. U Srbiji se i dalje, kao što se između ostalog radi u Bosni, kupuje taj socijalni mir koji pokušava da održi veliki broj ljudi koji žive na granici ili s onu stranu granice siromaštva i dalje živima, kako bi se onemogućilo ili kako bi se predupredilo da se bilo šta desi u tom smislu nekakvih socijalnih nemira. Međutim, mislim da je samo pitanje vremena kada će sva ta trvenja koja se na regionalnom nivou dešavaju u fabrici, ne znam, kada se radi o Bosni, počelo je u Tuzli, pa se prelilo na Sarajevo i na ostale gradove u Bosni. U Srbiji se dešavaju nekakva trvenja u nekim manjim gradovima, ali mislim da je pitanje vremena kada sve više se govori o protestu, sve više ljudi u svakodnevnom životu, u prodavnici, na ulici, u gradskom prevozu izražavaju svoje nezadovoljstvo o aktualnim stanjem, što nije bio slučaj do pre nekoliko godina.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Balunoviću, ima li šanse da se u Srbiji pojavi Miro Cerar?
Ja bih voleo da u Srbiji ima šanse da se pojavi Združena levica pre nego Miro Cerar, jer o Miru Ceraru zapravo ne znamo ništa. On je nekakav stručnjak, pravnik, koji ni u jednoj svojoj izjavi pre izbora nije rekao šta je njegova politička agenda. Rekao je da ne bi baš da privatizuje Telekom ili aerodrom, ali nije rekao ni da hoće ni da neće. Mi ne znamo kakva će njegova politička agenda da bude, tako da bih ja zapravo svoj glas dao pre Združenoj levici u Sloveniji. Pridao
njoj veći značaj nego Miru Ceraru. Ako me pitate da li postoji mogućnost da se u Srbiji pojavi nešto novo što bi zaista bilo sposobno da napravi strukturne promene u ovom društvu, iskreno se tome nadam. Da li je za to potrebno vreme? Da, potrebno je vreme. Da li smo na početku? Jesmo. Da li postoji nekakva perspektiva? Ja verujem da da, inače se ne bih bavio ovime čime se bavim. I ono što je, čini mi se, ovde od ključnog značaja jeste da tu borbu ne prepustimo nacionalnim pokretima ili pokretima unutar nekakvih nacionalnih granica, već da je regionalizujemo, jer mislim da kao takva regionalna ima više šansi za prodor u svakoj od naših postjugoslovenskih zemalja.
Gospodine Bajtal, ima li šanse da se u Bosni i Hercegovini dogodi Miro Cerar?
Više vjerujem da on moguć u bosanskoj gimnastici. Dakle, neki novi Miroslav Cerar u bosanskoj gimnastici za sada da, ali na političkoj sceni, nažalost, još ga ne vidim.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Balunoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!